Iubiți credincioși, știm că biserica noastră ortodoxă învață că Mântuitorul a avut două firi, deci firea omenească și firea dumnezeiască. Adică vrea să spună că persoana Mântuitorului Iisus Hristos este om adevărat, nu nălucire, nu închipuire, nu ficțiune. Și este Dumnezeu adevărat. Nu înseamnă că dacă a luat trup din Fecioara Maria, s-a micșorat dumnezeirea Lui. Nu, aceasta este o hulă. Deci este și Dumnezeu adevărat. De aceea, iată, timp de 3 ani și jumătate, Mântuitorul și-a arătat cele două fire. Deci fire omenească. A flămânzit, a însetat, a dormit. Fire dumnezeiască. A făcut minuni, a înviat morții, a izgonit diavolii, a tămăduit bolile, a potolit furtunile și altele. Aceasta nu poate face nimic decât Dumnezeu. Dar minuni a făcut și sfinții. Ilie prorocul a înviat pe fiul vădvei din Sarepta Sidonului. Sau alte minuni din Vechiul Testament. Însă acele minuni nu erau făcute de la sine, ci prin rugăciune la Dumnezeu. Deci prin rugăciunea pogorâtului e foc din cer, prin rugăciunea înviat mortul, prin rugăciunea trecut Iordanul. Hristos, Mântuitorul Lumii, a făcut minunile cu de la sine putere. Ție îți poruncesc. Deci aceste cuvinte nu poate să le spune decât cel care are putere de a face aceste minuni. Deci aici arată firea dumnezeiască. Însă, fraților, la sărbătoarea de astăzi s-a arătat mai cu precădere și mai deslușit firea dumnezeiască a Domnului nostru Iisus Hristos. Însă aceasta s-a făcut numai la un număr restrâns de ucenici, numai la 3. De ce numai la 3? Așa spune Scriptura, că pe baza mărturiilor a 2 sau 3 martori se statornicește tot adevărul. De aceea vedeți și tribunale civile au luat această învățătură, căci la procese cheamă 2 sau 3 martori ca să stabilească hotărârea unui proces. De aceea, iată, acești apostoli sunt martorii oculari ai acestei schimbări la fața Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă ați fost atenți la apostol, apostolul Petru, care s-a citit astăzi, spune acolo următoarele cuvinte. Ca și întărire pentru cei care vor rămâne după el. Noi singuri am văzut cu ochii noștri slava Domnului. Deci el dă mărturie celor care n-au văzut pe Domnul, că el singur a văzut pe Domnul schimbat la față în rasa dumnezeirii sale. De aceea, iată, acest apostol Petru ne arată astăzi mărturia clară că ceea ce a văzut nu este nărucire, ci este adevăr, este mărturie clară. De aceea acei trei apostoli sunt martorii acestei schimbări la față. Mai târziu, Domnul avea să spună către ceilalți 11. Voi sunteți martorii mei. La ce? La înviere. La schimbare, cei 3 sunt martori. Bun, întrebarea este, de ce n-a luat Domnul pe toți? 12. Și numai pe 3, oare din cauza lui Iuda? Poate să fie și aceasta. Dar Dumnezeu a ales pe acești 3 mai aleși. Acești 3 mai răvnitori apostoli dintre toți. Și anume pe cei 2 frați, Iacob și Ioan, și pe fiul lui Iona, Petru. Iată, a ales 3 ucenici de firi diferite, de vârste diferite. Petru era bătrân, Iacob de mijloc, iar Ioan era tânăr. Iată, aceștia aveau firi diferite. Ioan era un om melancolic, iubitor. Petru era un om vulcanic. Iacob era un om gânditor, statornic. De aceea s-au pus pe baza acestor trei, și anume că închipuie cele trei virtuți, și anume credința, tarea lui Petru, nădejdea tare a lui Iacob și dragostea nefățanică a lui Ioan. Deci credința, nădejdea și dragostea au urcat pe muntele Tabor. S-a mai explicit, Petru este simbolul pocăinței, Ioan este simbolul dragostei și Iacob este simbolul nădejdei. Aceea care îl face pe om să se schimbe la suflet. Deci a ales Dumnezeu pe acești trei. Întrebarea se naște, n-a creat invidie? Ceilalți, mai ales Andrei, care a fost primul chemat, poate a avut pretenții, nu s-au supărat pe acest lucru. Deci, fraților, iată, aceste ucenici au fost cei care aveau să fie cei mai aleși dintre toți ucenicii și să ducă cuvântul Evangheliei până la marginile pământului și să moară pentru numele Lui. Iată, cândva, undeva, Iacob și Ioan se ruga să fie de-a dreapta și de-a stânga. Nu știu ce spun. Iată, acum, a fost de-a dreapta și de-a stânga. Dar fără să-și dea seama în ce prilejul și în ce condiții ei visau împărăție lumească. Iată, fraților, că Mântuitorul în pe acești trei ucenici i-a separat de ceilalți, pe ceilalți s-a lăsat la poalele muntelui și a urcat pe muntele Taborului. Ca așezare geografică, muntele Tabor este în Galileea, la marginea, la periferia Galileei. Acest munte este un munte înăltuț față de munții de la noi sau din alți munți din lume. În ele nu sunt așa mulți munți mari ca la noi. De aceea, Mântuitorul Iisus Hristos a făcut în chip specific sau în chip de asemănare, arătându-ne că pe munte Domnul se schimbă la față. De ce nu s-a dus în grădină sau într-o văgăună, ci pe munte? Pe munte a dat fericirile. Pe munte s-a schimbat la față, pe munte măsurile s-a înălțat. Deci de ce pe munte? Muntele este locul separației. Nu mulți se duc pe munte. De aceea, vedem că și în Vechiul Testament, Dumnezeu s-a arătat lui Ilie pe muntele Horeb. Dumnezeu s-a arătat lui Moise pe muntele Sinai. Și alte de acestea s-a arătat pe munte. Fraților, munte este simbolul înălțimii. Înălțimea duhovnicească a lui Hristos, care ne cheamă și pe noi la înălțimea duhovnicească spre Hristos. De aceea, biserica cântă la munți să ne ridicăm suflet la Antifonul 7, la priveghere. De ce? Muntele implică singurătate, muntele implică liniște, muntele implică tăcere. Muntele implică apropierea atât fizică, cât și duhovnicească de Dumnezeu. De aceea, fraților, iată, oamenii au tendința să meargă la munte. De ce? Ca să fie mai sus decât lumea înconjurătoare, să poată să o vadă din altă perspectivă, din alt unghi. Dar oamenii și pusnici alegeau să meargă în munte pentru liniște, de pentru întâlnirea cu Dumnezeu. De aceea, fraților, vedem că cele mai mari descoperiri ale lui Dumnezeu s-a făcut pusnicilor. Cei care în pește și în singurătate petreceau rugăciune și cugetare către Dumnezeu, acolo li s-a arătat Dumnezeu în munte. Deci muntele este simbolul înălțimii, la care suntem toți chemați să ne înălțăm spre cer. Iată, deci, Domnul i-a ales pe cei trei, pe ceilalți a lăsat la poale munte și a urcat pe muntele Taborului. Fraților, iată, această urcare pe muntele Taborului s-a făcut cu o osteneală. Căci nu e ușor, mai ales pentru om în vârstă, să urce un munte. Și pentru cei tineri este anevoios. Hristos n-a plecat în voiaj. N-a plecat undeva în peripeții, ci a plecat să se arate ucenicilor și apostolilor săi. Iată aici ajungând, fraților, Mântuitorul Hristos s-a schimbat la față. Ce înseamnă această schimbare la față? Înseamnă luarea altei fețe. Fraților, nu putem înțelege cu mintea noastră omenească această schimbare la față. Doar atât ne spune Evanghelia că fața lui strălucea ca soarele. Deci, fraților, ca să strălucească ceva, trebuie să primească lumină de la ceva. Deci, orice corp primește lumină de la soare. Fața lui Hristos nu primea strălucire de la nimic, ci El însuși strălucea. Deci strălucirea feței Lui era din El. El însuși este lumina sau izvorul luminii. Se spune la face și întâi a făcut Dumnezeu și a zis să fie lumină. După aceea, a patra, a cincea zi, a spus să facem luminători pe înaltul cerului și a făcut soarele spre stăpânirea zilei și luna spre stăpânirea nopții. Deci întrebarea se naște, dacă n-ar exista soare, ar fi lumină? Mulți trăimi cu impresia că lumina vine numai de la soare. Nu! Lumina vine din Dumnezeu. Deci la început pământul era netocmit și gol și întuneric deasupra pământului. De aceea Dumnezeu a făcut lumina din sine, deci s-a dezgolit pe sine, a dat lumina și a pătruns întunericul. Deci, lumina care va fi în împărăția lui Dumnezeu nu e de la soare, e lumina din Hristos. De aceea, lumina de astăzi, care se naște, care este din Hristos, zice că strălucea ca soarele. De ce ca soarele? Fraților, dacă ați fost atenți la cântări, spune așa: ucenicii tăi au privit pe cât le se putea. Deci noi doar atâta, nici măcar la soare nu te putem uita. Este problema așa în popor: la soare mă pot uita, la de la tine ba. Deci la soare nu te poți uita, că cu ochelare soare. Altfel, de dacă se arăta Hristos o lumină mai puternică soarele, că era orbire. Deci, nici nu își puteau da seama ucenicii că lumina vine în Hristos, că nu putea să le zice ochii. Dacă era lumina mai puternică decât soarele. De aceea se arăta la nivelul soarelui ca să poată privi ucenicii. Adică lumina egală cu a soarelui. De aceea ucenicii au putut privi la Domnul și au văzut fața Lui transfigurată. Deci fața Lui a strălucit ca soarele și iată fața Lui împrăștia lumină. Fraților, această lumină care vine din Hristos Mântuitorul Lumii este o lumină duhovnicească, nu o lumină simțită. Este o lumină necreată. Pe baza acestei lumini necreate s-au făcut controversele. Pe timpul Sfântului Grigore Palama și Achindin și acel Balam ereticul, care spunea acesta că lumina pe Tabor a fost creată. De aceea Sfântul Grigorie Palamas s-a luptat și a spus că a fost necreată, este lumina taborică necreată. Iar această lumină taborică necreată a fost împărtășită și celor care fac voia lui Dumnezeu, adică sfinților. Iar sfinții, mai ales isihaștri, pusnicii, se împărtășeau și cunoșteau și vedeau lumina aceasta necreată. Pentru asta Sfântul Grigorie Palamas este acel tom gros de carte unde a explicat clar este lumina creată că o văd sfinții. Această lumină necreată îi face și te asigurează pe sfinți. Când spune acolo că Sfântul Sistoie a zis înainte de moarte, iată vă ceata apostol, s-a luminat la față. Iată vine ceata prorocii și mai tare. Iată mucenicii și mai tare. La urmă a venit Hristos și s-a luminat puternic. De unde era lumina aceasta? Era lumina necreată. Deci lumina aceasta necreată este energie a lui Dumnezeu care o împărtășește ființelor inteligibile, adică oamenilor și nu oricare om. Oamenilor smeriți, oamenilor care se nevoiesc și se roagă. Ne spune Evanghelia de astăzi următorul lucru, că Iisus Mântuitorul lumea a mers cu ucenicii în munte să se roage. Deci cu scopul ăsta au mers ucenicii. Nici n-au bănuit, n-au știut vreodată că a să vadă ceea ce au văzut. Și obișnuia Mântuitorul de multe ori să meargă să se roage în munte. De exemplu, după ce a hrănit în pustie 5.000 de bărbați. A mers în munte să se roage. Atunci a mers singur. În Ghețimane a mers singur. Acum merge cu ucenici. De ce odată așa și odată așa? Pentru că, fraților, trebuie să ne rugăm și în colectiv și singuratici. Și noi singuri cu Dumnezeu și în colectivul lui Dumnezeu. De aceea, Hristos astăzi merge cu ucenicii să se roage. Ce înțelegem de aici? Înțelegem faptul că atunci se petrec minuni. Atunci omul vede lumina necreată. Atunci simte pe Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu în rugăciune. Nu stând degeaba, nu plimbându-se, nu făcând acela, ci numai în rugăciune. De aceea, în rugăciune a văzut Moise pe Dumnezeu, în rugăciune a văzut Elie pe Dumnezeu. În rugăciune s-a schimbat Maria Egipteanca, în rugăciune s-a schimbat Domnul Frâșel Mare și așa mai departe. Deci rugăciunea este cea care schimbă pe om. De aceea, fraților, trebuie să avem această să ne întâlnim cu rugăciunea, mai ales rugăciunea singuratică, numai cu Dumnezeu și din inimă, ca aceea transfigurează pe om. Deci îl face altfel decât ceilalți. De aceea, fraților, fac o paranteză, cine are ochi duhovnicești, va vedea și pe chipul oamenilor de rând, că oamenii de rând care se roagă, nu au aceeași fizionomie cu acel care nu se roagă. Fața lor devine mai luminoasă, mai frumoasă, chiar dacă e țigan, chiar dacă este negru. Se citește darul lui Dumnezeu pe fața lui. Iar oamenii care sunt cu păcate grele și nu se roagă, te rog închide telefonul, aceia se transfigurează păcatul în chipul lor. Iată, deci, fraților, Hristos a mers să se roage cu ucenicii săi. Deci aceasta s-a petrecut în rugăciune. Vrei schimbare în casă? Dar nu te rogi, cum să schimbe? Vrei izbăvire de patim? Dar nu că te rogi, cum să strigi, nu cum să te izbăvești. Rugăciunea este totul. Rugăciunea schimbă firea omului. De aceea ucenicii s-au mers să se roage pe munte cu Hristos și iată ce au văzut ei aici. Au văzut slava lui Dumnezeu. Deci, fraților, ucenicii în momentul acesta au adormit. Deci rugăciunea a fost îndelungă, n-a fost puțină. Nu știu cât a durat, deci a fost îndelungă. Ucenicii au fost îngreuiați de somn. Pe de o parte, din cauza ostenelii care a fost de urce muntele Taborului, pe de altă parte, așa a îngăduit Dumnezeu. De ce, frate, a îngăduit Dumnezeu așa? Pentru ca mai târziu, Petru, Iacov și Ioan să facă diferența clară între vis și adevăr. Nu spui tu de multe ori, s-a venit la și spui, cred că a fost vis. Deci ucenicii s-au trezit din somn și au văzut slava lui Dumnezeu. Adică n-a putut mai trezi să îndoia să zică, uai, a fost vis sau nu a fost vis? Sau nălucire. Poți spui asta când într-o stare de veghe. Dar când ești trezit din somn, ai văzut starea de somn și ești în veghe, ești în stare adevărată, normal că nu te mai poți îndoi. Deci nu întâmplător au adormit ucenicii. Nu întâmplător au adormit ucenicii în grădina Ghetsimanei. Când a spus, acum sculați-vă că a venit cel ce vrea să mă vândă. De ce oare, fraților? Să știți și știți și dumneavoastră ce mai tare te luptă dracu somn la rugăciune. Fă orice că nu te luptă somnul. O oră întregi, stai să-ți faci prăjituri, să-ți calci hainele, să speli, să faci datoriile casei, să faci orice, nu ți-e somn. Apucă-te de rugăciune că atunci cad ochi pe carte. Este dracul somnului, acela care se atârnă cu picioarele de ploapele omului și se face somnambul și doarme și se cufundă în profunzime de somn. Cum cunoaște care este necesitatea, care este ispita diavolului? Fraților, necesitatea este atunci când omul își simte oboseala în suflet, în trup. Și atunci simte necesar să se odihnească. Iar această ispita somnului este aceea când după ce s-a odihnit, nu are motiv întemeiat, atunci adorme, fie în biserică, fie la rugăciune, fie la citire. Atunci a trebuit să se înarmeze cu rugăciunea, cu trezvia și cu Sfânta Cruce, că este ispita demonului. Ia pune-te în pat după ce te luptă somnul. Hai să vezi că nu mai dorm. Nu mai dorm. Pune-te în rugăciune că vezi că dorm. Deci îți dai seama că este ispita demonului. Aici nu cred că putem vorbi despre ispita de la cei trei apostoli, căci erau foarte obosiți de atâta călătorie. Deci nu ne-a venit ei din Marea Galileea, unde trăiau în Betsaida, până aici, în marginea Galileei și pe munte urcând, păi este o steneală. Probabil că așa a fost pe după amiază spre seară. Deci ucenicii au dormit și nu întâmplător au dormit, pentru că Domnul, când vor deschide ochii să se transfigureze, să arate slava sa. În momentul în care s-au trezit, au văzut altceva decât normalitatea. Și anume au văzut pe Hristos strălucind ca soarele, deci lumină puternică ieșind din el, fața lui este transfigurate, hainele erau albe ca lumina. Deci fiți atent, n-a spus albe ca zăpada. Zăpada este materialnică, lumina este nematerialnică. Deci aici a făcut clar distinția evanghelistul Matei, că a spus că haina era ca lumina, adică era lumină nematerialnică. Nu era lumină creată. De aceea, hainele acelea cu sute de măicuța Domnului, cu mâna ei, acelea au strălucit și erau albe ca lumina. Fraților, specificul împărăției lui Dumnezeu va fi lumina. Specificul iadului va fi întunericul. Noi trăim într-o viață dihotomă. Adică și lumina și întuneric. Cam egal. Știi, acum e septembrie, 12 ziua, 12 noapte, 12 ore, 12 ore. După ce scade sau crește, cum sunt echinoxii sau solstițiile. În veacul viitor, sfinții, drepții, credincioșii vor petrece în lumină pentru că au iubit faptele luminii, iar păcătoșii vor merge în întuneric pentru că au iubit faptele întunericului. Oare nu este astăzi o prefigurare, un semnul fraților, că oamenii iubesc mai mult întuneric decât lumina? Că tinerii dorm ziua și se distrează și muncesc noaptea? Nu este o închipuire că iubesc întuneric mai mult decât ziua? Deci Dumnezeu n-a făcut așa. A făcut omul să se odinească noaptea și să muncească ziua. Hristos spune, umblați cât aveți lumină. Adică este vorba despre viața noastră această legătoare ca o lumină. Deci în veacul viitor specii va fi lumina, dar nu lumina asta. Deci lumina asta nu are nimic comun cu lumina aceea din rai și din împărăția lui Dumnezeu. Nimic. Este lumina din Hristos, din Dumnezeu. De aceea, astăzi, Hristos, Mântuitorul Lumii, își descoperă o parte a razei sale. Ce înseamnă că dacă l-a văzut apostol pe Hristos, e totul? Nu, fraților. Omul nu poate în trup să-L privească pe Dumnezeu. De ce? Pentru că nu este capabil organismul, trupul omului, de această privire. Spune un pusnic în patrie, zice, Doamne, oprește-te că nu mai poți suferi lumina ta. Sau oprește-ți darul că nu mai poate duce inima. De aceea spune apostolul Pavel că noi avem, zice, arvuna Duhului, adică o mică parte din ceea ce este împărăția lui Dumnezeu. Deci nu te putem închipui și acolo. De aceea, Hristos a arătat o rază, o parte mică a slavei sale. De ce, fraților, și-a arătat aceasta? Cu puțin înainte, sau când s-a arătat aceasta? S-a arătat nu mult înainte de patima cea de bunăvoie. Înainte cu câteva zile, Hristos Mântuitorul Lumii era în Cezarea lui Filip. Acolo erau cu ucenicii de vreo și a început să ispitească Domnul să zică, ce zice lumea că sunt eu? Voi sunteți în lume, știți pulsul lumei, ce zice lumea că sunt eu? Unii zic că ești Elie, alții zic că ești Moise, alții zic că ești Eremia sau altul din proroci. Bun, asta e părerea lumei, dar voi ce ziceți? Voi. Iată, ia cuvântul Petru și spune, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Celui Viu. Deci Petru a luat cuvântul ca unul ce era în vârstă, ca unul ce era cel mai aprig și răbnitor. Și a spus ceea ce Duhul lui Dumnezeu l-a învățat. Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Celui Viu. Deci Petru a făcut mărturisirea clară că El este Mesia, Cel Așteptat, Fiul lui Dumnezeu. Bun. Dar aceasta nu era însoțită de argument. Sau, nu că spune înapoi în argument, argumente erau minunile și învățătura. Iată astăzi Hristos le arată ucenicilor argumentul vizibil aceste mărturisiri. Că este Fiul lui Dumnezeu. Una e cuvântul, alta e vederea și fapta. Bun. Lumea avea impresia că Iisus este Moise sau Ilie. De ce acești doi? Deci am spus și de David. Pentru că Moise și Ilie au fost cei mai mari profeți. Deci, fraților, cei mai mari profeți. Deci, unul a dat lege evreilor pe muntele Sinai, celălalt a răbdit pentru Dumnezeu ani de zile. De aceea, în concepția iudaică, sau mai bine spus, iudeii au împrumutat credințe greșite, mai ales de la egipteni. Și anume aceea, că sufletul omului se reîncarnează. Vedem aceasta că nu-i străin. Ce zice Erod Agripa? Acesta este Ioan Botezător care am pus-o să tai capul. Când a auzit de Hristos. Deci a crezut că sufletul Ioan Botezător s-a întrupat în alt trup și acum face minuni. Ucenicii întreabă pe Hristos, Doamne, cine a făcut din acesta sau părinții lui? La fel concepția de aceasta de trecerea sufletului în alt trup, reîncarnare. De aceea lumea credea că Iisus este Ilie sau Moise. Acum Hristos arată dovedirea clară că nu-i nici Ilie, nici Moise. E altul. Bun, dar lumea nu era de față ca să știe. E destul martorii. Martorii cei trei au văzut și spun astăzi în Evanghelie, în Apostol, că ei am văzut cu ochii mei slava lui Dumnezeu. Spunea Petru. Deci nu e nevoie să audă toți. Deci, fraților, iată de ce s-a arătat Moise și Ilie pe muntele Taborului. Ca să arate că este altul Hristos decât Moise și Ilie. De ce s-a mai arătat Ilie și deci nu alți proroci? Pentru că, fraților, acești doi proroci, amândoi s-au rugat Dumnezeu să vadă pe Dumnezeu. Și Moise și Ilie. S-a arătat lui Dumnezeu și lui Moise și lui Ilie, însă în chip umbros. Că zice lui Moise, nu poate omul să vadă într-o fie slava mea. De aceea s-a arătat în chip analogic, adică asemănător. Și anume, lui Moise în rug și în foc, pe muntele Sinai, lui Ilie pe muntele Horeb în vânt subțire. Se spune că Moise a văzut spatele lui Dumnezeu, ce înseamnă spate nu putem înțelege. Ilie a auzit vocea lui Dumnezeu, a spus ce faci Ilie aici? Rămâneți pentru Domnul Dumnezeu. Deci cert este că amândoi au dorit lucrul acesta și s-a rugat Dumnezeu să vadă pe Dumnezeu. Iată când s-a plinit cererea. Când? După moarte. După ani și mii de ani. Deci Moise a trăit 1500 de ani de Hristos, Ilie 700 de ani de Hristos. Deci orice cerere de rugăciune nu rămâne neîndeplinită dacă este spre folosul omului. De aceea, ce mult contează rugăciune părinți pentru copii, chiar și după moartea lor. Căci nu rămân rugăciune neascultate, neplinite. De aceea, fraților, Hristos ne spune în Evanghelie, când cereți, să credeți că veți lua. Deci să ai certitudinea clară că când te rogi, obții. Bine, excludem materialismul. Sănătate, bani, chefuri și așa mai departe. Exclui materialismul. Deci este vorba de duhovnicie, de suflet. Când a neîmplinit cererea acestea? Iată, după 1500 de ani a neîmplinit cererea. După 700 de ani lui Ilie. Acum l-au văzut pe Dumnezeu, dar cum? Dumnezeu în trup. Că nu e posibil om să vadă pe Dumnezeu în trup. Pentru că nici îngeri și cetere îngerești nu văd slava lui Dumnezeu. Nu văd pe Dumnezeu. Că Dumnezeu este cu totul imaterial. Dar l-a văzut astăzi pe Dumnezeu întrupat. Numai așa poate vedea omul. Deci, fraților, atât cererile ce de Vechiul Testament și cele trei, astăzi se împlinește pe Tabor. Iată spune biserica că astăzi a văzut față în față Râvnitorul Ilie pe iconomul tatălui, adică pe Petru, ucenicul dragoste pe văzătorul de Dumnezeu Moise. Ne spune Evanghelia astăzi că Hristos discuta cu cei doi. La Evanghelia de la Luca spune că discutau despre ceea ce avea să se întâmple. Ce anume? Patima cea de bunăvoie. Fraților, deci această schimbare la față mai este pentru ucenici și un moment de întărire duhovnicească. Anume faptul că când vor vedea pe Domnul plin de sânge, cu coroană de spini și cu trestie în mână, bătut și schingiuit, să nu se împuțineze, nu se lepede, căci au mărturia văzută pe Tabor a schimbării la față. Cu toate acestea, uitarea și-a pus amprenta. Fraților, de ce oare omul în momentele critice uită momentele bune dinainte? De exemplu, când ai un necaz, mintea și numai ți este la necazul ăla. Nu mai aduci aminte că Dumnezeu te-a ajutat de atâtea ori. A făcut minuni de atâtea ori. Îți întunică diavolul mintea în momentul necazului. Nu-i destul necazul. Ca să uiți tot din urmă. Și iată cu ce și-a uitat tot și tot a părăsit pe Domnul. Dar Dumnezeu le-a dat această nădejde și speranță. Să nu se împuțineze. Deci schimbarea la față a fost mărturie pentru ucenici ca să nu se împuțineze în vremea patimii. Că de bună voie Domnul vine la patimă și pătimește pentru omenire. Iată deci discuta cu Ilie și cu Moise despre ceea ce avea să se întâmple. Fraților, amândoi acești ucenici, acești proroci, Moise și Ilie, ni se spune în Vechiul Testament că la unul oasele lui nu s-a mai aflat deloc, nici până în ziua de astăzi. Adică Moise a rămas oasele lui în pustie din cauza unui păcat, și anume îndoielii. Când a lovit cu toiagul în stâncă și s-a îndoit că poate ieși apă din stâncă. A spus, Dumnezeu nu vei vedea pământ făgădit. Și a murit în pustie. Mormântul lui nu s-a mai aflat. Nici până în ziua de astăzi. Pe de altă parte, Ilie s-a luat la cer, s-a luat cu caretă de foc spre cer. Am auzit pe unii teologi care spun că în versiunea greacă nu spune că Ilie s-a urcat cu careta de foc la cer. Și zice ca spre cer. De aici înțelegem faptul că Dumnezeu îl păstrează pe Ilie în locuri neștiute, în locuri tăinuite, poate pe pământ, poate în rai, nu știm. Asta nu trebuie să ne intereseze. Cert este că va veni la sfârșitul veacului în trup Ilie, așa cum a fost. Și va certa pe Anderist. Nu-i de frasă lucrul ăsta. De ce? Iată este o carte numită Pământul Fericiților. Poate să știți-o unii. Păcatul nu mai găsesc, nu mai am. Dacă are cineva, chiar vă rog să o dea, să o multiplicăm. În cărțulia asta mică se spune despre un pusnic care a fost dus de înger într-un loc tăinuit de pe pământul ăsta. Unde a trecut niște ape mari și niște zăloace puternice. Într-un pământ unde lucreau niște oameni care trăiau ca îngeri. Nu știau ce înseamnă păcat. Nu știau, n-aveau deloc relații cu lumea de astăzi normală. Iar când acesta a spus o minciună acolo, l-a izgonit și a spus, asta minte. Pentru că aici la noi nu se minte. Probabil. Dumnezeu poate l-a pus pe Ilie ori într-o așa de loc, ori în rai, încă de spune că a fost în rai. Dar versiunea greacă nu spune lucrul ăsta, că s-a dus cu careta la cerul, ci ca spre cer. Cert este faptul că amândoi prorocii le este o incertitudine în privința lor. Unul cu mormântul, altul cu locul unde s-a dus. Iată astăzi, vin amândoi și se arată cum se arată. În trup fraților. Deci întrebarea este, Ilie și Moise erau în trup sau afară de trup? În trup. Deci Ilie era în trup pentru că el cu trupul a fost colgat la cer, Moise probabil, nu știu, judecând să Dumnezeu, a înviat când trupul lui nu s-a mai găsit și a venit pe tabor acum tot din puterea lui Dumnezeu s-a dus și după aceea tot tainele lui Dumnezeu sunt în continuare. Fraților, cei doi proroci simbolizează legea și profeții. Arătând tuturor că Hristos este dătătorul legii și cel care a vorbit prin profeți s-a fost propovăduit de profeți. Deci Moise a primit tablele legii pe Munte Sinai, Iată, Ilie a fost profetul cel mai răbdător pentru Dumnezeu și a spus despre Dumnezeu. Deci este legea și prorocii. Iată aici, Vechiul Testament reprezenta pe cei mai de seamă profeți și ai legii. Iată de față Noul Testament prin cei mai de seamă apostoli Iacov, Ioan și Petru, care mai târziu avea să moară pentru Hristos. Deci, fraților, această scenă au văzut ucenicii când s-au trezit din somn. Discuția între Hristos și cei doi profeți. Iată că în acea scenă, deci te-ai trezit din somn și vezi o scenă nouă care nu-ți dai seama că este vis sau realitate, și era realitate, Petru, om simplu, necărturat și dintr-o bucată, atât ai venit în minte să spună: Doamne, bine este nouă să fim aici. Să facem trei colibe, una ție, una de Moise, una de Ilie. Deci acum era un inginer constructor, Ilie, care se apucă să facă colibe pentru Hristos și de cei doi proști. Pentru sine nu s-a gândit. Cuvintele lui Petru sunt menționate în Scriptura de Matei, care zice: neștiun ce spune. De obicei să știți că omul care intră o bucată nu prea îți dă seama ce vorbește. El că vorbește și spune inima, dar fără să gândească. Așa sunt oamenii care sunt de într-o bucată. Oamenii tactili, stau care gândesc mult și spun puține. Dar vorbesc de minte, nu din inimă. Petru vorbea din inimă, dezvolt. Și iată că a spus aceste cuvinte: bine este nouă să fim aici. Adică pentru el n-a mai contat cealaltă vreme a vieții lui de după. Adică nu s-a gândit la casă care femeie și copii și soacră și căsnicie. Ci este bine să rămână acolo. De ce? Fraților, o pun întrebare. Oare acești ucenici, când au ajuns acolo și au văzut slava lui Dumnezeu, cam ce sentimente au avut ei? Nu ca acestea care nu le avem biserică acum. Deci inima lor a fost cuprinsă de atâta dragoste de Dumnezeu, de atâta lumină și dor de Dumnezeu, care nu se poate explica. Nu poate să spună un bărbat așezat, bătrân, asemenea cuvinte, că bine să fim aici, că știți că un om bătrân, matur, nu prea să îndoaie cum vrei tu. Se duce oriunde, zice, bate vântul, să zice cineva. Nu! Dacă a spus aceste cuvinte, apoi mărturia lui Petru cu adevărat este sigură. Deci atât de mult a fost pătruns de acea dulceață dumnezeiască, încât a spus aceste cuvinte: bine este nouă să fim aici. Fraților, de fapt, a petrece cu Hristos este totul. Că unde Hristos este lumina și tot darul. Unde nu-i Hristos, e tot iadul și întunericul. Deci bine este nou să fim aici. Aici pe muntele Taborul, în lumină. Bun. Aceste cuvinte, așa cum am spus, au fost nepremeditate. Nu s-a gândit mult. Bun, dar că era aceasta. Să fi fost făcut Hristos pe voia lui Petru. Cine mai mergea pe muntele Golgota să pătimească pentru lume? Deci Petru, fraților, și-a ales și-a dorit ce anume? Fericire fără osteneală. Cam asta e tentația omului. Noi toți suntem așa. Eu în primul rând. Vrem fericire fără osteneală. Vrem împărăția lui Dumnezeu, dar nu prea multe ispite, nu prea multe boli, nu prea multe încercări, nu prea multe neputințe. De aceea, dacă putem le rezolvă, ne rezolvăm, fie prin doctor, fie prin leacuri, fie prin așa, numai să nu avem prea multe necazuri. Dar nu așa a mântuit Dumnezeu lumea, fraților, ci prin necazuri și spune în lume necaz veți avea. Deci ne-a prevenit și a spus Domnul că asta e calea. Deci toți dorim o fericire. Deci sufletul omului, în sinea lui, are această speranță spre fericire. Însă, fiindcă nu o dobândește, deci regretul lui Adam și Eva a rămas și în urmașii lui până la sfârșitul veacului. Cine dintre noi nu-ți dorește fericire? Este bun aici? Spune, eu nu vreau fericire. Nu. Fiecare să vină firea lui fericirea, dorește fericirea. Krishna nu o găsește cum trebuie. Și-o închipuie că fericirea înseamnă a bea un pahar, înseamnă a merge la munte și la mare, înseamnă a asculta o muzică. Așa închipuie omul. Fericirea adevărată este alături de Hristos și în Hristos. Deci iată, Petru a spus aceste cuvinte entuziasmat de ceea ce văzuse. Și vrea acum să facă coliberi ca să fie sigur că acolo sunt statori, deci pe munte nu mai pleacă de acolo niciodată. Adică ei s-au asigurat acolo, letul mă interesează și în lume. Fraților, planul Dumnezeu este altul. Deci pe vremea aceea a spus că să facă trei colibe. Ce înseamnă colibe? Deci la evrei, fraților, casă erau ca niște colibe. Deci colibă înseamnă o casă foarte simplă. De multe ori era cu stuf deasupra, pentru răcoare, că stuful ține foarte multă răcoare, sau poate căsele erau din lut și în pământ care aveau multă respirație a pereților și de aceea acolo pe munte era numai bine să facă trei colibe ca să se rășească în ele. Iată Domnul de răspuns la aceasta faptic și anume un nor îl învăruie pe ucenici apostoli, ei au căzut cu fața la pământ, deci norul i-a acoperit, muntele Taborul s-a acoperit de nor. Și un glas de nor care a spus, acesta este fiul meu cel iubit, în care am binevoit, pe acesta să-l ascultați. Fraților, acesta este glasul Tatălui, care s-a auzit și la Teofanie, la botez, însă atunci a spus aceleași cuvinte fără ultimele. Acesta este fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. Și atât. De ce? Ce ce? Pentru că încă nu se făcuse minunile și nu se propăduse învățătura. De acest motiv. Acum, după ce s-a făcut, s-a spus învățătura, era aproape de patimă. După ce s-au văzut minunile, era îndreptățit să spune pe acest ascultați că aveți dovada vederii ochilor și auzirii. Atunci n-a spus tatăl aceste cuvinte să ascultați. Numai l-a prezentat. Deci l-a prezentat lumii. Iată acesta este. Și atunci era un grup mare de oameni, multă lume din Iudeea și Ierusalim, dar n-au văzut toți, numai Ioan a văzut și câțiva. Acum a fost numai trei și numai acești trei au auzit și au văzut. Deci, fraților, iată avem de a face cu a doua teofanie. Deci a doua arătare Sfinte Trăim, însă într-un grup restrâns, unde erau 2 plus 3. Deci fiul care se schimbă la față, tatăl care mărturisește că acesta și Duhul Sfânt în chip de nor, atunci era chip de porumbel. De aceea, fraților, încă o dată iată, Sfânta Treime se descoperă lumii. Pe muntele Tabor, unde a văzut ucenicii. Că acest lucru mărturia până la capul pământului. Deci, glasul Tatălui certifică, aduce mărturia că acesta este, nu mai așteptați pe altul. Adică, ar trebui să-ți deschide evreii urechile ghine, să-ți audă pe el care spune, acesta nu mai așteptați pe altul care vine la Sfântul Beacu Antirist cu putere. Ăsta este. Deci acesta, care acesta? Care pe muntele Taborului? Este fiul meu cel iubit. Deci acum Petru înțelege că nu de la sine a spus tu ești Hristos, fiul lui Dumnezeu. Ci a spus fără să vrea Duhul Sfânt luminându-l. Deci acum aude că Tatăl spune că acesta este fiul meu cel iubit în care am binevoie. Adică bunăvoința Dumnezeului nostru adevărat a fost în întruparea Fiului pentru mântuirea lumii. Pe acesta să-l ascultați. Fraților, aici cade responsabilitatea pe noi. N-am ascultat, ne privește. Ne-a spus Domnul, pe ăsta să-l ascultați. Nu pe altul. nu pe satana, nu gândurile, nu dracii, nu oamenii, pe acesta. Deci, de această ascultare vom răspunde în fața lui Dumnezeu. Deci ne privește. Acesta a petrecut în câteva secunde. Deci în momentul în care ucenicii au căzut cu fața la pământ, iată, după aceea Mântuitorul i-a ridicat și nu a mai văzut nimic. A văzut pe Iisus singur. Bun. Ce a fi spus ucenicii? Oare n-a cumva a fost o nărucire, o vedenie? Poate nu e adevărat. Vine Hristos și le spune așa, vedeți, să nu spuneți nimănui ce ați văzut, până se va preamări Fiul omului. Adică Hristos întărește să nu spună că ce a fost adevărat, nu nălucire, sau eu știu, halucinație. Și după aceea au coborât pe muntele Taborului. Deci, fraților, asta este schimbarea la fața Domnului nostru Iisus Hristos. Această schimbare a Domnului Hristos ne transmite mesajul că pentru a-L vedea pe Hristos trebuie să te schimbi și tu, omule. Oricine ai fi, din rău să fii mai bun. Viața noastră trebuie să fie în permanentă schimbare. Nu trebuie să te mulțumești cu cât ai. Nu înseamnă că astăzi m-a rugat o leac mai mult, e de ajuns. Schimbare este și la omul păcătos și la omul duhovnicesc. Pentru omul duhovnicesc va spune întotdeauna că n-a făcut cât trebuie. Că vrea mai mare schimbare înspre bine. De aceea e important să te găsească moartea schimbat sau dorind măcar, încercând și luptându-te să te schimbi în bine, chiar dacă n-ai reușit. Însă pe cei care îngroapă talentul, care spune Doamne, ia-ți al tău, adică care îți nepăsător nu interesează, pe aceștia iadul și întunericul îi așteaptă. Deci, fraților, aceasta este mesajul Evangheliei, să ne schimbăm sufletul spre bine. Căci și noi, fiecare dintre noi, oricine ești aici, va vedea pe acest Iisus a treia zi după moarte. Iar la 40 zile a primit sentința provizorie în rai sau în iad. Să ne ajute Dumnezeu să ne brâncească, să ne împărăsească și cerească. Amin. Într-o lumină să vezi.